Ar ziņām Līga Puriņa. Tieslietu ministrija, ārlietu ministrija, ģenerāla prokuratūra un valsts policija šodien parakstīja memorandu par sadarbību Latvijas valsts piederīgo cilvēktiesību aizsardzībai ārvalstīs. Memorands paredz operatīvu informācijas apmaiņu šo Latvijas institūciju starpā un saskaņotu rīcību gadījumos, kad Latvijas valsts piederīgais ir apcietināts vai notiesāts ārvalstī un ir iespējami cilvēktiesību pārkāpumi. Memorands sekmēs Latvijas valsts piederīgo tiesību un likumisko interešu aizsardzību un katrai situācijai atbilstošāko lēmumu. Pieņemšanu. Finanšu kapitāla un tirgus komisija brīdina par tās vārdā veiktiem krāpnieku zvaniem, norādot, ka krāpnieki zvana pa tālruni nejauši izvēlētiem Latvijas iedzīvotājiem, sniedz nepatiesu informāciju un liek veikt dažādas darbības, piemēram, nosaukt personas datus, pārtraukt sadarbību ar kādu finanšu iestādi, atvērt nosauktas tīmekļu vietnes adresi internetā un veikt citas darbības atbilstoši instrukcijai. Finanšu kapitāla un tirgus komisija aicina šādās situācijās neveikt nekādas darbības un nesniegt informāciju, bet pārtraukt sarunu un informēt Finanšu un Kapitāla tirgus komisiju par to. Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs pēc saindēšanās nogādāts slimnīcā un šobrīd atrodas bezsamaņā. Politiķim kļuvis slikti lidmašīnā, kas bijusi ceļā no Tomskas uz Maskavu, un lidaparāts veicis ārkārtas nosēšanos Tomskā, kur Navaļnijs nogādāts slimnīcas reanimācijas nodaļā. Navaļnijs no rīta dzēris vienīgi tēju un tiek izteikti pieņēmumi, ka opozicionārs ir saindēts. Patlaban Omskas slimnīcas intensīvās terapijas nodaļas ārsti strādā, lai glābtu Navaļnija dzīvību, apliecinot, ka Navaļnijs ir hospitalizēts, viņa veselības stāvoklis ir stabils, bet smags. Tikmēr Eiropas Savienības augstais ārlietu pārstāvis Žozeps Borelis paudis satraukumu par Navaļnijas stāvokli, norādot, ka viņš jāevakuē uz Eiropu. Latvijas valsts prezidenta kundze Andra Levite ir piekritusi kļūt par paraolimpiskās kustības patronesi tādējādi atbalstot paraolimpiskās kustības attīstību Latvijā. Šāds solis valsts augstākajā līmenī vērš uzmanību uz to, ka cilvēki ar invaliditāti iespēju paplašināšanu un parasporta attīstība ir neatņemama veselīgas sabiedrības attīstības daļa.